Velkommen til Engler og hormoner. Inspirasjon og ny kunnskap om helse, selvutvikling og livsstil. Hei og velkommen til en prat om kvinnehelse, og kanskje det tema som har trendet mest i mediebildet siste året, endometriose. Det har vært kanskje en av de tilstandene som har blitt løftet mest opp og frem, men fremdeles så er det veldig mye vi ikke vet, og mye vi gjerne skulle snakke om. Og vi er så heldige å ha fått en gjest i studio som har jobbet med endometriose i mange år. Thomas Taulov, hjertelig hei. Velkommen.
Hei, hei.
Så først av alt så har vi jo lyst til å bli kjent med deg. Vil du fortelle litt om ditt liv, og kanskje også veien inn i gynekologien og det du jobber med i dag?
Ja, jobber jeg på Ullevål sykehus for det meste, pluss at jeg jobber litt privat ved siden av, sammen med dere blant annet. Mm-hmm. Jeg har vært gynekolog siden, eller startet med dette her på nå litt over 20 år siden. Så da, tiden går fort. Jeg begynte på Ahus, litt tilfeldig at jeg begynte med akkurat gynekologi. Det er jo ofte sånn, når man velger spesialitet, at det er litt tilfeldig hvor man fikk jobb. Jeg synes alltid at gynekologien har vært veldig morsom, fordi at det er et fag hvor du har, er ganske... Det er veldig annerledes enn det folk tror gynekologi er. Det er ikke sant, det er en blanding av både fødselshjelp og gynekologi, i hvert fall i starten. Nå har jeg sluttet mer eller mindre helt med fødselshjelpen. Men der, du har dine egne pasienter, det er ganske unge, friske pasienter i utgangspunktet, og med en konkret problemstilling, hvor du behandler og undersøker og gjør det meste selv. Du er ikke fullt så avhengig av andre folk. Du gjør ultralyd, og du opererer, du følger dem opp etterpå. Det synes jeg er veldig spennende. I tillegg så synes jeg dette her... Det er en gruppe mennesker som egentlig kanskje har blitt litt neglisjert. Altså, det har vært mye snakk om kvinnehelse i det siste, og gudskjelov nå så er det blitt mer fokus på det. Det er pasienter som... Det er mange lidelser her, spesielt når det kommer til endometriose og disse typer lidelsene, som dessverre ikke har blitt så godt behandlet gjennom tidene.
Mm. Ja.
Og nå, ja, kan jeg bare først si, de siste 10 årene har jeg vært på Ullevål, og det er først etter jeg begynte der at jeg virkelig har begynt med mye med endometriose. For der er vi jo et eget team som opererer først og fremst da, de mest kompliserte endometriose-tilfellene i Norge.
Ja. Og utenom jobb så er du i hvert fall aktiv kiter, vet du?
Ja, det er det. Nå skal jeg snart gå til Spania neste uke.
Ja, så deilig. Ja. Det er viktig å ha en god work-life balance.
Ja. Mm. Men du er jo ute i utlandet og jobber av og til også.
Ja, jeg har vært litt sammen med Norvak gjennom min gamle sjef på jobben, hvor jeg har vært en par ganger i Gaza. Mm. Og egentlig vært et prosjekt for å lære opp legene der på sykehuset i Gaza til laparoskopi, altså kikkhullskirurgi. Mm. De hadde ikke de mulighetene før, og gjorde åpen kirurgi på nesten alle pasienter, også infertilitetsutredninger og sånt.
Oi.
Det,
ja, ikke sant? Med arve og så videre.
Det er ikke så bra, stakkars. Så det, vi har fått i gang det. Mm. Det er veldig spennende, veldig annerledes sted å være. Vi ser hvordan ressursene ikke er akkurat det samme som i Norge. Men de kan få gjort mye likevel.
Ja, så bra. Mm. Fin perspektiv å ta med seg inn i dagens episode.
Absolutt.
Mm.
Kan vi ikke starte liksom med first things first, og hva er endometriose?
Ja, endometriose, enkelt sagt, er jo tilstedeværelsen av sånn endometrielignende vev, altså den endometriens slimhinnen i livmoren, som sitter utenfor livmoren. Rent sånn histopatologisk så er det mer altså endometriekjertler og stroma som man finner andre steder enn der hvor det skal være, altså i livmoren.
Mm. Så det vil ikke si at det er livmorslimhinne som har lignende vev, som har vandret fra livmoren og ut i kroppen?
Nei, det var det man i hvert fall trodde før. Det har man gått mye mer bort ifra. Det finnes mange forskjellige varianter av hvordan man tror dette oppstår. Og kanskje det også litt forskjellige typer sykdommer, at det kan være flere måter det skjer på. Men det forklarer i alle fall den gamle Samsons teori, hvor det var da man tenkte at man blødde retrograd, altså ut gjennom egglederne, at det da plantet, og den satte seg ned i bukhulen, og at det var årsaken til endometriose. Det forklarer ikke at endometriose også kan finnes veldig tidlig, før man har fått menstruasjon, og man har funnet i fosterliv og så videre. Så man er vel mer... Men det kan være at det forklarer noe av det.
Mm.
Men man har gått mer over til andre immunologiske faktorer, og det med metaplasi, av hvordan vev i andre steder i kroppen kan endre seg under visse forutsetninger, men også noe genetiske forutsetninger. Vi vet det at dersom du har en mor som har hatt endometriose, så sannsynligheten kanskje dobbelt så stor for at du har det enn forhold til andre mennesker.
Mm. Men man har altså funnet endometrilignende vev i fosterlivet?
Ja, altså, men det kanskje litt vanskelig så vi begynner å snakke om dette her. Altså, men man kan finne det, ja, man ser det hos nyfødte, men de er også på... Altså, nyfødte kan faktisk... De har ganske høy estrogenpåvirkning fra moren,
ja.
Så de er en litt spesiell tilstand. Og det er faktisk noen som også kan blø litt.
Ja.
Det er veldig sjelden, altså det... Ja, nå er vi litt ute på...
Det er helt fantastisk.
Litt forbi, var vi kanskje her, men dette er litt spesielle ting.
Altså, lytterne våre er kjempeinteressert, og de vil gjerne høre nye ting, så det er helt supert. Men det er også litt med hvor man kan finne det. Altså, kan du fortelle litt om det, Thomas? Altså, hvor i kroppen er det funnet endometrievev?
Det aller vanligste, det er jo i det lille bekkenet, altså utenfor... på baksiden av livmoren, i eggstokkene, bekkenveggene, altså, og tarmen da, spesielt rektum, og gjerne den nedre del av tykktarmen, altså appendix, og blindtarmen, det er de vanlige stedene, også over blære. Og så finnes det alle mulige varianter av andre ting som sitter høyere opp, og det kanskje det mest man hører om er jo dette med i lungene, eller på mellomgulvet, diafragma, som også kan skape pneumotorax, altså hull på lungesekken, i forbindelse med blødninger. Men det er også det som er nerveendometriose, altså på ischias nerver og sånt, det kan sitte dypt inni, men dette er ikke det vanlige. Det er veldig mange som tenker at det er det jeg har, dette er sjeldent. Endometriose i bukhinnen, altså overfladisk i peritoneum, det er ganske vanlig. Mm. Hvis du titter nøye etter på mange kvinner, så er det derfor endometriose går nesten fra å være en slags tilstand, altså mer normal tilstand, til å bli en sykdom. Titter du nøye, så er det veldig mange kvinner som har enkelte små flekker, som ikke er noe plaget av det, og da skal vi heller ikke sykeliggjøre det.
Ja, helt enig, og det er jo mye vi ikke vet om hva som skjer i kroppen vår. Men jeg blir litt nysgjerrig utifra teorien om at det kan være flere ulike årsaker til at dette oppstår. Når du observerer, du har jo gjort veldig mange operasjoner på disse kvinnene. Er det stor forskjell på disse lesjonene? Vil det si at kan de variere i karakter?
Ja, det er faktisk ganske stor forskjell. Vi skiller ofte sånn cirka mellom tre typer. Det første man snakker om er mer den overfladiske som sitter i bukhinnen. Og så har vi den dype, som også ofte kalles dypt infiltrerende endometriose, hvor det går, tradisjonelt sett har man sagt at det er dypere enn 5 millimeter, eller at det går inn i muskularis i blære eller tarm. Den ter seg litt annerledes, den ser litt annerledes ut, så det er mye sånn arvev, det blir sånn, det vi kaller knuter, det er sånn tykkere forandringer. Og så har den tredje versjonen, som er cystisk endometriose, som er syster i eggstokkene. Så dette er liksom tre litt forskjellige, de ser annerledes ut. Felles for dem er jo smerter, og det som er et viktig punkt i endometriose, er jo dette her med inflammasjon. Man har på en måte gått litt bort ifra, og før tenkte man endometriose som var veldig lokalt i bekkenet, det er liksom en ren bekkensykdom, der er det noe som blør, og det gjør vondt, og så er det bare å ta bort. nå ser man det litt mer som en systemisk sykdom.
Mm-hmm.
At det på disse lesjonene her, som forandringene, påvirker immunsystemet ditt, og kan få mange uspesifikke forandringer eller og symptomer rundt i kroppen for øvrig.
Mm.
Og det mye av dette inflammasjonsbegrepet som mange sykdommer man egentlig snakker om.
Ja, og hvilke symptomer det sånn typisk da man ser?
Det altså fatigue da, altså det å føle seg sliten og ikke orke noen ting.
Mm.
Det et veldig vanlig sykdomsbilde, som noen sier. Og noen sier at de liksom føler at de brygger på noe, og litt i feber, og de føler at det noe gærent med kroppen.
Mm.
Det som så vanskelig med sånne symptomer, at det så overlappende med så mange andre tilstander. Mm. Og det jo... Og derfor det vanskelig å ta tak i det. Det er så lite håndgripelig. Så det er fort gjort hvis man ikke vet hva det er. Så leger har en veldig tendens til å finne en årsak til hvorfor det gjør vondt, og hvis ikke de vet det, så sier de at det psykiatri, eller ikke sant? Altså sier de at det er noe ved hodet ditt.
Mm.
Og det ikke sant.
Jeg blir litt nysgjerrig, fordi denne sesongen her har vi hatt stort fokus på østrogen.
Ja.
Både med tidlig overgangsalder og overgangsplager, men hvilken rolle det østrogenet spiller for kvinner med endometriose?
Nei, østrogen jo det endometriosen næres på. Så østrogen stimulerer også slimhinnen i livmoren, det skal den gjøre, det jo hensikten, men den endometriosekjertlene som sitter utenfor, disse endometrioseplakkene, de stimuleres også av østrogen.
Mm.
Så de blir større, og du kan tenke deg at de kanskje, altså mange forestiller at du blør liksom mye, men ja, du kan blø litt, særlig den cystiske endometriosen, da samler det seg blodansamlinger i eggstokkene. Så det skaper en betennelsesreaksjon, en inflammasjon i de områdene, og med dertil innvekst av nerver og en del sånn cytokiner og mediatorer som gjør at vi får vondt.
Mm.
Og disse plakkene, eller endometrielesjonene, de ganske sånn smarte, intelligente. Mm-hmm. Kan vi komme litt nærmere inn på det, når du nevnte nervereseptorer og så videre?
Ja, altså de gjør jo alt de kan for å overleve. De produserer blant annet sin egen østrogen, og så det en del sånn som... Ja, altså, sånn at de danner sin egen blodforsyning, altså det er sånn som alt mulig inflammasjon gjør, altså det vokser i nye kar og nerver inn i disse områdene. Men de kan også danne egen østrogen, så de opprettholder litt sin egen aktivitet.
Mm.
Og det gjør det vanskelig. Så det progesteron, da, det andre hormonet, som på en måte nedskalerer dette her. Og det den effekten vi ute etter når vi gir p-piller eller hormonspiral og så videre, for den virker motsatt.
Mm.
Og gjør slimhinden tynnere.
Mm.
Så det dessverre noen ganger at viser at det er blitt at progesteronet, hva kaller man da? Det virker ikke så godt lenger. Altså det er insensitive for dette progesteronet, en del av disse. Derfor så det kanskje rundt 30%, eller en tredjedel av kvinner med endometriose som ikke har den gode effekten av p-piller eller progesteronpreparater som vi skulle håpet.
Ja, 30% er mye.
Ja, eller omgitt rundt en tredjedel, sånn at om det er så mye, kanskje opp til det da.
Ja.
Så det nok noen som har litt effekt, men ikke den gode effekten som man...
Hva kan man forvente da, som kvinnenes oppstart med p-piller? Når skal man oppsøke hjelp igjen, hvis ikke man merker endring? Hvor lang tid bør det ta?
Nei, først og fremst så synes jeg at første trinn, ikke sant? Har du mistenker du endometriose, så jo første trinn å prøve å, selvfølgelig vanlig smertestillende når du har blødninger, og så det jo å prøve å stoppe den blødningen, spesielt med de som har smerter i forbindelse med menstruasjonen, eventuelt med eggløsning.
Mm.
Og en p-pille vil jo stoppe eggløsning, og det vil også hindre menstruasjonen. Og det hele poenget, at man skal gi en p-pille kontinuerlig, slik at du ikke får blødningene.
Men det jo også forskjell på disse kombinasjonspreparatene, eller disse p-pillene. Vil du si litt kort om de ulike merkene, og hva slags erfaring du har med det?
Ja, først og fremst, når vi snakker om p-piller, så er det jo vanligvis kombinasjonspiller vi pleier, som både har østrogen og progesteron i seg. Det er jo det vanlige, klassiske p-pillene. Så har du det som før kaltes minipiller, som det vanligste nå, det kalles også ofte p-piller, som Seracet og nå Slinda, det noen nye varianter, som rene gestagenpreparater.
Altså progesteron?
Ja, progesteron. Gestagen progesteron er et gestagen, det gruppen. Det virker jo på mye av det samme måten. Hovedgrunnen til at man har de kombinasjonspillene er for at noen trenger det østrogenet, også for å kontrollere blødningene bedre. Så de virker egentlig på samme måte. Det finnes jo forskjellige typer østrogener og progesteronpreparater i de forskjellige p-pillene, og vi kvinner reagerer litt forskjellig på de. Så derfor er det viktig at selv om du har hatt bivirkninger av en type p-pille, så ikke gi opp helt. Prøv litt forskjellige typer. Noen reagerer på, ikke på enkelte, men ikke på alle. Mm. Og det er viktig å prøve alt. Jeg tror uansett, og spesielt de som har smerte ved blødning, så det å klare å stoppe blødningene, det er en viktig del av behandlingen.
Mm.
Endometriose behandles symptomatisk først og fremst. Det er ikke sånn enten opererer du, eller så behandler du medisinsk. Ikke sant? Det er ofte en slags kombinert. Vi begynner med det trygge, og ser om hvordan vi kommer, altså det å gi p-piller, blir du ikke bedre? Har du fortsatt vondt, og da snakker jeg sånn at det påvirker deg i hverdagen, så jeg tenker kanskje man klarer å ha vondt en dag i måneden, men hvis det er sånn at du er borte fra jobb, og du føler at du kanskje ikke orker å ha sex, for eksempel, og det er vondt, og sånne vanlige dagse ting, sånn skal det ikke være.
Mm.
Da må du i hvert fall sørge for at man har gjort alt man kan for å hjelpe.
Ikke sant? Og smertelindringen da, for disse kvinnene som kjenner at det har en stor påvirkning egentlig på livskvalitet, hvor viktig er det å starte med smertelindring tidlig nok?
Ja, det tror jeg er veldig viktig, for det vi ser, for å si det med en gang, altså disse B-preparatene, altså morfinpreparat og sånt, det er jeg veldig skeptisk til i denne settingen. Dette er en kronisk tilstand, det bør man unngå. Det må være helt unntaksvis at man, hvis det er sånn en gang innimellom, at det er ordentlig ille, så kan man ta det. Men å bruke det daglig, det vet jeg blir et nytt problem.
Ja.
Men og smertelegene er også veldig skeptiske til det, for det skaper en sånn negativ feedback i hjernen. Men vi vet at de som har smerter, mye smerter, man skulle ønske at det var sånn at har du mye smerter, så lærte du deg å tåle det. Det er jo ikke sånn, dessverre. Har du mye vondt, så lærer kroppen din deg hva smerte er, og du utvikler lettere smerte, faktisk. Så du opplever ting som andre kanskje ikke opplever som smerte, som smerte.
Mm.
Og det er en veldig vanskelig spiral å bryte. Mm. Det er veldig viktig å gripe inn tidlig nok der, sånn at du da får en god behandling, så ikke du går fra å bare starte med å ha vondt kanskje litt når du har menstruasjon, så blir det mer og mer, så blir det lengre og lengre, og så plutselig går du inn og har vondt hver dag.
Mm.
De som har vondt hver dag, det er det ikke bare å komme seg ut av, uten hjelp.
Mm. Og gjennom den første delen da, i møte med helsevesenet, hvis man havner på den hormonpreparatsiden, så er det også hormonspiral som et alternativ.
Ja.
Mm. Og så, hvis man da er en av de tredjedel som ikke responderer så godt på dette, eller har kraftige symptomer, hva er veien videre for videre utredning da for denne kvinnen?
Da synes jeg det er på tide å i hvert fall bli henvist til en gynekolog og få undersøkt ordentlig.
Mm.
Og jeg pleier å si det sånn at hvis du har forsøkt hormonell behandling, og særlig hvis du har klart å stoppe menstruasjonen og ikke blir bra, så er neste skritt en operasjon.
Mm.
Og da før kalte man det en diagnostisk laparoskopi. Jeg synes ikke det er riktig, for jeg synes ikke man skal gjøre det for å få en diagnose, man skal gjøre det for å behandle.
Mm.
Så man titter inn, så må man også ha muligheten til å faktisk kunne fjerne den endometriosen man ser ordentlig.
Ja, og da titter dere rundt i det lille bekkenet, og på disse områdene som du beskrev tidligere, og rett og slett så aktivt fjerner endometrievev som dere finner.
Ja, ja da går vi inn, og så de som har alvorlige tilfeller det ofte veldig mye sammenvoksninger, og det ser ikke normalt ut, og det en utfordring. Derfor dette ganske vanskelig kirurgi, kan være. Men poenget at man finner de lesjonene der hvor det sitter, og så fjerner man det, og så fjerner man store deler av bukhinnen, og så tar ut cyster, løsner adherenser, og prøver å gjenskape en så normal anatomi som mulig.
Mm. Så du nevnte jo innledningsvis at dere på Ullevål gjør de mest kompliserte operasjonene, og at det komplisert, det forstår vi jo. Det har vært oppe litt diskusjon rundt, skal dette egentlig sentreres til et endometriosesenter? Bør det være regionale med spesialister? Hvordan ser dette ut i Norge nå i forhold til hvilken landsdel du kommer fra, og hvilken kompetanse du møter lokalt?
Ja, det har blitt ganske mye, det har nok blitt litt bedre, det har vært mye fokus på endometriose rundt omkring i hele Norges land i det siste.
Mm-hmm.
Vi får jo henvist pasienter fra hele Norge, og vi tar imot. Og det er vel vår avdeling som har mest, det er også noe i Bergen, og Trondheim har også gjort litt, men vi har klart mest volym på Ullevål. Det er litt sånn blandet erfaring med det som gjøres rundt omkring i Norge. Det er to ting som problemet. Det første jo det at når jeg var ny, så ble jeg også satt til å gjøre såkalt diagnostiske laparoskopier på de som smerter. Nå jeg ganske fersk lege. Og jeg har oversett helt sikkert på mange ting. Jeg visste ikke helt hva jeg skulle se etter. Mange ser etter det klassiske sånne svarte flekker og sånne man har lært med det. Endometriose, og spesielt hos de veldig unge, kan se veldig forskjellig ut. Du må sette en del for å gjenkjenne det. Og det litt synd hvis at man, det er nesten enda verre for de kvinner som har vondt, og så blir de sendt til en laparoskopi, og så får de beskjed, nei, du hadde ikke endometriose, du. Og så har de det likevel, og så får de beskjed om at du må slutte, du må ta deg sammen. Og så viser det seg det at det det, så det veldig viktig at den som gjør den kirurgien, eller vet hvordan dette skal se ut, og også da, når du først der, har muligheten til å gjøre noe med det. Og hvis man ikke kan det helt fair å si, vet du, at dette blir for vanskelig, da må man lukke, men da må man ikke si til pasienten at dette var vanskelig, ha det bra. Da må du sende det videre.
Bare litt i forhold til det du akkurat snakket om, da, hvordan endometrioselesjonene kan se ut. For jeg husker jeg var med deg på en laparoskopi. Det var egentlig for noe annet hos denne kvinnen, men da sa du, se der er det en endometrioselesjon som var helt, helt mørk, nesten sort. Og da sa du, dette en gammel lesjon, eller nei. Det var kanskje ikke akkurat det du sa. Det var feil.
Jo, vi sier kanskje det, men vi har kanskje gått litt forsiktig med å si det er gammel og ny, men det er liksom den klassiske, litt sånn svarte flekkene med litt blod, rett og slett, hemosiderin eller gamle blodrester som ligger under bukhinnen, som gjør at det sånne svarte flekker, ofte litt hevet, og så ser du ofte rundt at det arrforandringer. Men det kan også være små hvite flekker, røde områder, liksom sånn injisert slimhinne, så det er flere måter å se dette på. Og mange, også særlig den dype endometriosen, den utvikler seg ofte over tid. Men kanskje du blitt 25, så må du regne med at det ikke er så, frem til det, i hvert fall, så kan det se veldig forskjellig ut. De fleste har fått de lesjonene sine rundt den alderen, 25-30 år.
Akkurat når livet egentlig skal pike.
Ja.
Men hvordan kan man selektere de som skal opereres på en best mulig måte, da, Thomas?
Det er et veldig godt spørsmål, for det er vanskelig. Og vi skulle gjerne hatt en bedre metode på det. Jeg synes jo alle som ikke blir bra nok, hvis du tenker på, det er lett om du sitter i andre enden, så tyter det inn mennesker med vondt, og så sier du at jeg prøver å stoppe det, men hvis du ser det fra den andre siden, fra pasientens side, hvis du har, at du blir satt opp til en, det å gjøre en laparoskopi, det er ikke uskyldig, det kan skje gale ting, men det er relativt trygg operasjon. Sånn at hvis du så plaget at du påvirker deg i hverdagen, at du ikke kan være på jobb, og sånn ser alle fortjener å bli undersøkt ordentlig en gang.
Mm.
Jeg synes ikke vi skal ha for høy terskel til å gjøre det.
Mm. For når du sier undersøkt ordentlig, jeg husker din kollega Tina Tellum holdt et foredrag for noen år siden, og hun påpekte at det å også få det da undersøkt med ultralyd, mm. det er også veldig vanskelig. Og hun sa da at det var mange som ikke hadde fått opplæring i å gjøre det, så det at man har kun den diagnostikken, det er da ikke nok.
Altså, ultralyd er veldig bra. Du, kjempeflott undersøkelse, og finner mange med dyp infiltrerende endometriose hos de som kan det.
Mm.
Det er ikke gitt at enhver gynekolog du går til er god nok på dette her.
Nei.
Det er egentlig ikke så vanskelig, men du må lete etter det. Man ser aldri annet enn det man ser etter.
Mm.
Og det, jeg tror mange av oss har fått en liten aha-opplevelse etter hvert. At, oh ja, ja, det er det du ser. Altså, vi har blitt opplært nå, men hvis du aldri har blitt opplært til det, så er det ikke godt nok. Men en som er god på ultralyd, det er det like godt i veldig mange tilfeller som en MR.
Mm.
Men den overfladiske endometriosen i bukhinnen, den kan du ikke forvente å se på ultralyd.
Nei.
De tynne, mindre overfladiske lesjonene.
Mm. Der må det laparoskopi til.
Da må du titte inn, ja.
Mm.
Nå er det jo nye tester på gang også, som er litt spennende. Jeg vet ikke så veldig mye om det, men det er altså disse mikro-RNA som går på inflammasjonsbiten, som er sånne nye tester, som jeg tror kanskje kan være en alternativ måte for å prøve å finne ut om man har endometriose eller ikke.
Mm.
Hvor godt det er, og hvor sikkert det er, det vet jeg ikke enda. Tiden vil vise det, men det har jo en... Der man har litt sånn lav terskel... Altså, det ville være tryggere da, ikke sant, å kunne ta en test.
Mm. Og så har jo vi også hatt pasienter som har vært hos deg til kirurgi, og så har de blitt da videre vurdert for hormonell oppfølging etterpå fra sykehuset, og ikke bare p-piller, men også altså, som de sier selv, da å komme i en falsk overgangsalder.
Mm.
Hva er det dere vurderer da, og hvordan fungerer dette for disse kvinnene?
Ja, det å sette i det vi kaller kunstig overgangsalder, det handler om å sette eggstokkene litt ut av en periode, sette eggstokkene ut av spill, så de slutter å fungere. Og det er for at man ikke skal få den hormonoppblomstringen som gjør, som, det er ikke sant, du hindrer det estrogenet som nærer disse lesjonene.
Mm.
Og det er flere grunner til at vi gjør det. Mange har frapperende god effekt av det på smertene, men det har dessverre ganske mange andre bivirkninger, sånn at det er jo en litt sånn trade-off. Man finner ut hvor er det, hva er verst. Det er det handler om hele tiden. Men samtidig også, hvis man har veldig mye sånn inflammasjon, det er litt sånn skummelt noen ganger å operere, det er jo det er masse hissig blodkar og veldig sånn, alt bare blør, bare er borte i det.
Mm.
Så i noen tilfeller så synes jeg det kan være fint å dempe dette ned. Men det endometriose, det er ikke en enkel vei til behandling, for det er veldig sånn pasientsentrert, for vi er så forskjellige punkt i livet.
Mm.
Den kvinnen som er 19 år, eller den som er 45, 30, helt forskjellige vei i livet. Kanskje har man fått de barna man vil ha, da kan man være litt mer radikal når vi opererer, altså det vil si å fjerne mer, blant annet, hvertfall når det gjelder eggstokkene, og kanskje også fjerne livmoren, hvis man har mistanke om innvekst i den, eller adenomyose.
Mm. Hva er effekten på det da? Hvordan responderer pasienten på den type kirurgi?
Å fjerne livmoren?
Ja, er det god effekt i forhold til smerter?
Hysterektomi, altså fjerne livmoren, er ikke noe behandling for endometriose. Men det er en behandling for adenomyose, og eventuelt dysmenorré, altså hvis man har mye smerter i forbindelse med blødningene. Men noen ganger så sitter det ganske mye endometriose som sitter i den vaginaltoppen, altså helt liksom den bakre kant av livmoren, hvor man kan prøve å skrelle ut den endometriosen uten å fjerne livmoren, men veldig ofte så er den øm, så vil det hjelpe.
Mm.
Og mange av de kvinnene får det bedre ved å fjerne den.
Mm.
Men det hjelper ikke å fjerne livmoren hvis du har masse endometriose igjen på bekkenveggen eller andre steder rundt I bekkenet. For da fjerner du ikke det som sykdommen.
Mm. Og denne endometriosen kan også da komme til det stadiet at det produserer sitt eget østrogen.
Ja, det gjør det. Men derfor det også det å gi progesteron kan hjelpe til å sette det... Så det ikke alle det virker på. Det gjør ikke det.
Nei. Hvis vi skal snakke litt mer om andre mer konservative tiltak da, for kvinner med endometriose, så det jo gjerne sykliske smerter, og hvordan man da kan tilrettelegge trening og sosiale greier som skal skje på fritiden til de periodene som kanskje forbundet med mindre smerte. At man blir litt bedre kjent med sin egen syklus, og ser en forutsigbarhet I det, da. Og kan kjenne på en følelse av kontroll. Og ikke minst, som du sier, bruke nok smertestillende til å bryte den smertespiralen. Vi har jo mange erfaringer med akkurat disse tingene fra Klinikk Mona.
Ja, og så dette her med, som Thomas sa I sted, da, at det gjerne flere ting også som skjer. Så mange av disse har jo også tarmplager, de har kanskje en vulvodyni-diagnose, de har kanskje smertefull blære, og det kan være andre ting som skjer parallelt. Hva tenker du der, Thomas? Den totalpakken av plager som kvinnen under, og eventuelt mulighet for tverrfaglig behandling, det kan jo bli ganske mye etter hvert.
Ja, det kjempeviktig, og det, her jo kanskje det største problemet, I hvert fall I det offentlige helsevesenet, at vi har ikke så mye midler til dette her. Dette kvinner som har mye problemer på mange felt, og trenger hjelp. Ja, ikke minst både fysikalsk behandling, ikke sant, og ernæringsfysiologer, seksolog og psykolog, mange, på mange måter som de trenger den hjelpen. Og her svikter vi nok litt. Det for lite ressurser, rett og slett. Det for lang ventetid, og det litt urettferdig at jeg føler at det de som kan betale for det. Som det ganske dyrt. Mange av disse kvinnene her, de som hardest rammet, noen ganger uføre også. De har ikke så veldig mye å rytte med.
Ja, de har kanskje hatt problemer med å få karrieren sin I gang, eller til og med utdannelsen sin, på grunn av store smerter.
Ja, selvfølgelig. Mm. Ja, det naturlig det. Mm. Så det urettferdig, rett og slett. Mm. Så... Men det kjempeviktig, den biten der, at ikke vi tenker bare liksom hvordan man skal fjerne det, eller hormoner, men det jo litt hvordan leve med det også. Mm. Det en kronisk sykdom, og det en, jeg kan godt si det en drittsykdom. Det finnes mange drittsykdommer man kan få. Mm. Dette en av dem. Mm. Det ikke bare endometriose, det mange andre sykdommer også som noe man aldri blir helt frisk av, men man kan ha gode perioder, man kan ha dårlige perioder. Og det gjelder da å finne ut hva best for deg, ikke sant? Hva det du, hvordan har du det?
Mm.
Når har du det best, og hvordan kan man hjelpe? Og da må man tenke bredt. Ikke bare medisiner eller kirurgi, men blant annet det dere driver med, kjempeviktig. Og finne ut at kanskje noen ting man ikke skal gjøre, I hvert fall noen man ikke skal gjøre akkurat den dagen I måneden, og tenke at sånn det.
I en ideell verden så kan man se hver enkelt person for seg og så sy best mulig behandlingsopplegg rundt da den kvinnen for å øke livskvaliteten.
Det trengs en individualisert behandling på alle plan. Og så derfor det også ganske sånn... Dette en av grunnene til at vi ønsker et kompetansesenter, ikke sant? Mm. Vi ønsker at noen skal jobbe med dette, hvor man har den kompetansen tilgjengelig og kan sende videre til dette. Men det dyrt, det kommer til å koste masse penger, men endometriose koster allerede masse penger for samfunnet.
Det koster mye penger, og det koster mye blod og tårer,
ja,
rett og slett.
Det er mange triste skjebner jeg har møtt gjennom livet, folk som har det vondt. Det er viktig, og det det som motiverer meg litt også, da, som du startet å spørre meg om, ikke sant? At jeg føler at jeg gjør, jeg håper I hvert fall, at jeg gjør en viktig forskjell for mange her.
Det vet vi at du gjør, Thomas. Men kvinner i, la oss si, begynnelsen av 30-årene, slutten av 20-årene, som har endometriose og et barneønske. Mm. Kan vi kjapt snakke litt om, det går kanskje ikke an å kjapt prate om det, men nevne litt rundt fertilitet og endometriose.
Mm. Vi vet jo det at endometriose reduserer fertiliteten din noe. Og det vel sånn rundt regnet omtrent 50% av alle som oppsøker hjelp for infertilitet, de viser seg å ha endometriose. Men det litt sånn viktig for meg å påpeke at selv om du har endometriose, så må du ikke være livredd for dette her. De fleste som har endometriose... Nå det vanskelig å si det selv.
Ibsen rikskiske.
De fleste som har denne tilstanden, de får de barna de vil ha. Men jeg pleier å si, det kan ta litt lengre tid, og det flere som har endometriose som trenger hjelp til å bli gravide.
Mm.
Men de fleste får det til. Og det synes jeg viktig i hvert fall å si til... Jeg har treffet pasienter som 19-20 år, og så har de fått beskjed om at du har endometriose, du må fortere da bli gravid, så står de der og akkurat pakket ned russedressen, og det kanskje ikke det de har tenkt på. Og det synes jeg veldig feil å si. Det er en viss grad av sannsynlighet for at du sliter med å bli gravid, men det må jo passe. Og flere trenger hjelp med assistert befruktning.
Og Jackson Tock, fertilitetslegen, var jo her i studio tilbake i tid, og han sa jo også det at når man først kommer til fertilitetsbehandling, så har endometriosepasientene lik sjanse som de andre kvinnene for å få et svangerskap. Så ja, det er jo gode nyheter.
Ja, det er viktig, og det er heller ikke noe grunn til å, hvis du er ung og hører at du har endometriose, men du har det egentlig ganske bra på den behandlingen. Det er ikke sånn at du må opereres for å unngå at du blir steril i fremtiden.
Mm-hmm.
Det har vi ikke noen grunnlag for å si.
Nei.
Og en av grunnene til infertilitet, altså det liksom flere grunner her, det kan jo være rene sånn faktorer som gjør at, som ikke vi vet helt, altså sånn inflammasjonsfaktorer som påvirker livmor og hele den prosessen rundt befruktning.
Mm-hmm.
Og så er det de som har sammenvoksninger som gjør at det ikke egglederne er åpne. Sædcellene kommer ikke i kontakt med eggene.
Mm.
Og så er det der hvor de har operert mange ganger, spesielt de som har endometriose på eggstokkene, hvor du opererer mange ganger at du reduserer eggstokkfunksjonen, så du ødelegger egentlig eggstokkene. Og det gjelder spesielt dersom man gjør flere kirurgi. Da.
Mm. Er det noe dere er bevisst på?
Ja, det er vi veldig bevisst
på. Hos unge kvinner?
Ja, men det kanskje største problemet er jo der, hvis du kommer en som er 37-38, hvor du vet at eggstokkreservene begynner å minke, i hvert fall hos noen, eller hos mange av dem. Og hvis du da i tillegg begynner å operere på den eggstokken og fjerner en del follikler, så kan du kanskje vippe dem over til at det blir veldig dårlig respons etterpå. Mm. Så vet vi det at endometriose i seg selv også kan være med, sånn endometriomer er også med på å ødelegge eggstokken til en viss grad.
Ikke sant? Så da kommer vi litt tilbake til typisk POI da?
Ja.
Neida, og, ja. Ja.
Det er jo typisk, det kan jo skje da, men ofte så skal det jo litt, en POI er jo, da skal det ganske mye til at du slutter helt å produsere østrogener, eller altså hormoner. Det er etter at man på en måte ikke har follikler lenger, altså, ikke sant? Så det er enda, da gjør du enda mye, men det er noen som, hvis du opererer nok så, ganger, så kan det skje.
Vil det da være spørsmål om å råde pasienten til å gjøre eggfrys?
Ja, det absolutt.
Mm.
Det kan vi gjøre, men det er også det kan man gjøre i god tid, ikke sant? Men jeg synes ikke hvis du får vite at hvis du er 25 og har det, synes jeg ikke man skal løpe og få eggfrys bare fordi man får beskjed om at man har endometriose. Men i noen tilfeller ja, og det er spesielt de som har affeksjon av eggstokkene. Det vi noen ganger gjør er at hele eggstokken er nærmest ødelagt, ikke sant, av masse små eller syster eller store endometriomer, så vi ender opp med å kanskje måtte fjerne en eggstokk, så er man en igjen. Og noen ganger så kommer det på begge sider, og så er det jo de som da har så mye vondt og har helt ødelagt eggstokk at de velger å fjerne.
Ja, det føles så sårbart. Som også minner på det som Ida sa så fint, at noen ganger må man også kanskje gå en prosess og få hjelp og vurderinger til andre måter man kan bli foreldre på. Mm. Hvis det et barneønske. Så den så fin å ta med seg.
Det viktig det, ja.
Mm. Jeg har fått et spørsmål, Thomas, fra en endometriosepasient, som jeg tenker kan være fint å ta med seg inn i avslutningen av liksom snakken om behandling og sånn da. Hun skriver, hva gjør man når man hverken har effekt av kirurgiske inngrep eller hormonbehandling? Og hva kan være årsaken til at det ikke alltid fungerer tilstrekkelig for behandling for pasienten?
Ja, det er de vanskeligste pasientene.
Mm.
Det de også alle leger kanskje synes det vanskelig å håndtere, fordi at vi vil gjerne gjøre noe, ikke sant? Så veldig sånn konkret. De som har en kronisk bekkensmerte, så noen kan oppleve å ha smerter også selv etter at selve endometriosen borte. Det ikke noe, den endometriosen som en gang gjorde vondt, ikke der lenger, og så har man fått en kronisk smertetilstand. Dette skjer både lokalt med nervene, men også i hjernen, endringer i hjernen, fordi man har langvarige smerter. Så da det jo ikke så mye å gjøre kirurgisk lenger, hvis ikke det noe vi kan gjøre. Og hvis det ikke hjelper i det hele tatt med hormoner, så først så må man jo stille spørsmål, det noe annet? Alt som vondt i kroppen ikke nødvendigvis endometriose. Man kan også ha endometriose, kjent, men så kan det være andre ting i tillegg. Det så vanlig tilstand at veldig mange vil kunne ha flere ting, så det viktig å ikke huske på det. At selv om man ikke alltid faller i denne gruppen om at dette her endom. Mm. Men når det gjelder tilbake til behandling, så det jo da denne tverrfagligheten kommer godt inn i bildet.
Mm.
Det da det så, eller forhåpentligvis egentlig før vi kommer så langt, men at man gjør alt man kan av andre ting, og søker den hjelpen man kan få, og det gjelder ikke minst også smertelege, smerteklinikk, å lære seg, og mange blir litt sånn provosert av det, skal jeg bare lære meg å leve med det, men det ikke det det handler om, det alle som har vondt over tid, danner seg noen mønstre, noe som uheldig, som man må prøve å bryte, og få hjelp til det, også med kanskje litt andre typer medikamenter.
Ja. Det var så fint, jeg var på et smerteforedrag med en fysioterapeut på Drammen sykehus og smerteklinikken der, som sa, og det egentlig det litt det samme, enten om du måtte oppleve traumer i at det mye smerter over lang tid, eller om det andre mentale eller fysiske traumer som har satt seg i kroppen da. Men hun sa så fint at du ikke trygg, eller du vil ikke føle deg trygg før nervesystemet ditt erfarer at du trygg. Og det synes jeg var så fint.
Mm.
Og det går litt på den tverrfaglige biten, og hvordan man kan trene nervesystemet sitt til å faktisk kjenne og lande litt, og at det går og resonerer med det tenkende hodet vårt.
Det veldig viktig sagt. Smerte en veldig sterk, det en veldig, veldig sånn viktig impuls for mennesker og sikkert dyr også.
Mm.
Smerte forbundet med fare, ikke sant? Det det vi koblet til. Når noe vondt, så det fordi det farlig, du må komme deg bort fra det.
Mm.
Det skaper så mye emosjonelle reaksjoner, og dette gjør noe med deg over tid.
Mm.
Og det å bryte den sirkelen der sånn, du må skjønne og klare å leve med det, det er ikke så lett. Og dette ikke jeg ekspert på heller, så her smertelegene må inn.
Mm. Og det kan du forstå disse pasientene, så at man har gått med smerter i lang tid og vært gjennom mye behandling, og så ender man der at nei, nå tror jeg du skal snakke med en psykolog, så kan jo det føles som om nå blir jeg ikke trodd lenger, men jeg må virkelig si at de pasientene jeg har hatt som har vært på smerteklinikken har hatt, mange av de har hatt en veldig, veldig god erfaring og mye nytte av det, så jeg tror det viktig for oss å fremsnakke de også, for å skape motivasjon og liksom se det flotte tilbudet.
Mm. Pluss at man jo da også, noen har jo muligheter til å rekvirere, typ for eksempel tensapparat da. Mm. Tensapparat til kvinner med endometriose, tensapparat for vagusstimulering, faktisk for å lære nervesystemet at man trygg når aktiv hvile og det med nok søvn og sånn, meditasjon ikke fungerer, så finnes det en rekke tiltak, man må bare vite om dem.
Og jeg synes det litt viktig også, det at man tenker at smerte, hvis man sier at du skal gå til psykolog, så tenker jeg at sitter du bare i hodet mitt, ikke sant? Så det sånn nedlatende tanke om det. Men all smerte sitter i hodet. Mm. Altså det der vi opplever smerten. Så det liksom ikke, det har ikke noe å si. Altså en som sier at, altså smerte jo definert med at man opplever, at man opplever smerte. Det egentlig revnende likegyldig om hvordan man opplever det, og hva det kommer av, men at man har det vondt, man opplever smerte. Så det ekstremt få som lyver om det. Mm. Det veldig lite å vinne på.
Mm.
Det det litt mer over i andre typer diagnoser i så fall. Det veldig sjelden at det et problem, at man lyver på seg smerte.
Mm.
Man opplever det, og så kan man spørre hva substratet for den smerten. Det kan man diskutere, men en opplevelsen av det, den det ingen som betviler.
Mm. Det fint.
Mm. Hvordan ser fremtiden ut da, Thomas? Har du dine øyne på noen spennende forskningsprosjekter som skjer rundt i verden? Altså, ting du spent på kan komme?
Ja, når det gjelder behandlingen, så jeg håper jo det at kanskje både vi får bedre mulighet til diagnostikk, men jeg jo veldig spent på effekten. Vi har jo gjort veldig mye mer kirurgi i de siste årene. Også på Ullevål, vi litt mer radikale på det vi gjør, og vi har ikke gode nok tall egentlig på hva som virkelig gjør folk bedre. Vi tror at vi gjør folk bedre ved å gjøre mer. Det jeg veldig spent på. Vi veldig spent på at vi kan få til et ordentlig register hos oss, så vi kan se på de pasientene vi har behandlet. Hvem blir bedre? Hvem blir ikke det? Om det noe vi kan, og det jo igjen for å klare å skille hvem det vi skal behandle, hvem det vi ikke skal gjøre det.
Mm.
Det håper jeg, og så håper jeg at vi kan få et kompetansesenter.
Ja.
Så vi kan få noe mer midler for å tenke tverrfaglig, og ikke minst lære opp andre rundt i Norge om denne tilstanden.
Ja, for det da 1 av 10 kvinner
ja.
Som har endometriose. Altså det er nok av pasienter.
Det flust av det.
Mm.
Men de i alle skala, fra de som bittelitt plaget til de som kjempeplaget. Og det derfor jeg sier at man skal ikke skremme opp folk heller om du får den diagnosen.
Mhm.
Mange lever et helt fullverdig, kjempebra liv med dette her.
Mm.
Ikke bli redd, men få den hjelpen du trenger.
Mm. Tusen takk, Thomas, for at du tok turen hit, rett fra operasjonssalen på Ullevål.
Mm. Bare hyggelig. Kjempefint.
Tusen takk. Vi høres. Yeah.